Háttvirtur þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir svarar andsvari öðru sinni.
Já, herra forseti. Það þetta með flughlaðið okkar góða af því við vorum nú að keyra fram hjá því bara fyrir stuttu síðan og þetta orðið risavaxið þarna fyrir framan Valahæðgöngin og það nú eiginlega merkilegt og þetta þess vegna segi ég það enn og aftur. Mér finnst þetta bera pínlítið vottum hérna svona það kosningalíkt að þessu plaggi af því að nú einhvern veginn hægt að setja einhverja fjármuni í þetta og veit ég þó að formaður nefndarinnar hefur barist mjög fyrir þessu flughlaði og það skiptir jú allt máli, þetta ekki stóra fjárhæðir en þetta skiptir máli fyrir þetta innanlandsflugið. Hvað varðar Berufjarðarbotn að þá samkvæmt þessari langtíma áætlun sem hefur verið lögð fram að þá á það ekki að klárast fyrir ná á þar að segja næsta tímabil áætlunnar í kringum 2019 en það voru deilur á milli landeigenda sem að urðu til þess að verki tafðist. Nú hefur það verið leyst og hálfu sveitarfélagsins þannig að það allt klárt og þannig að hefur bara í bóstala verið beðið eftir fjármunum í þetta verkefni og þess vegna hefur auðvitað verið lögð áhersla á það að þessi samgöngu áætlun klárist. Þannig að ég tek alveg undir með háttvirtum þingmanni að þetta er eitt af því sem mjög mikilvægt bara líka að vegirnir séu ekki svona stórkostlega ónýtir eins og sá vegur bara bóstalega orðin. Bara til að tryggja öryggi og líka bara búsetukjör fólks þarna sem skiptir máli ekki bara ferðamennirnir. Varðandi undirbúningur við gangnagerðina, bæði Seyðisfjarðargöngin sem hjá okkur og Dýrafjarðargöngin, að það eru þetta afar mikilvægt, þetta næsta stórframkvæmd, það eru þessar tvær í gangnagerða mínu mati og varðandi auðvitað bara öryggi hér á milli höfuborgarsvæðis og annarra kjördæma, það að segja á þjóðveginum og tvöfalda akstustefnu, þá það mjög brýnt mál og sérstaklega milli Akureyrar og Reykjavíkur upp á og almenningssamgöngurnar bara það séu með sómasamlegum hætti líka. Mér finnst það líka skipta máli ekki síst eins og þetta að bara öryggismálin sé fyllt í kvívetna og þetta sé, ég held að þetta sé mjög skynsamleg ákvörðun ef að hún myndi ná hér í gegn.
Andsvörum lokið og til málstekur háttvirtur fjórði þingmann Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.